και player αδάτλ κράτιωθε. Ιθταλούμ αλήκ μαδρλ δικνέτζιλερ. Σουν 2021-ын 23-нчы ноябрь кептанын тийсенде күнү сунк программабызда Бердмухамедовдун егени Самрат Реджепов тасары ыктысадий испанкынын баштыгынын орунбасары вазифасына белгилемекчи болгандыгы барыда маалымат кылышты. Ашгабатта интернет тагатлап интернет болмады ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазалыклары менен тааныштырыярын. Американың Висконсин штатында бір ұлоң Рождество мұнасибетлеге чырылын парады барып ұрмағы нетижесінде 5 адам өлді, басы да азындын 40 қолы яраланды. Ерлі полиция басылығы Ваукеса шәхірінде ұлоғы мәркәнің үстіні сүрмекті гуман еділіянің тұстық астына алынандығына айтты. Әзіркі пұрсат біз 5 адамың өліндігіне, басы да 40-тан ем асы адамың яраланандығыны тасдиқлап білеріз. Эмма кошмочу маглуматтарын келмегі білен бұсанларын үйткімегі мүмкін. Себәбі адамларын көпсі өз ұлығылары білен кетелханалары аштылар деп, Ваукесаның полиция бөлімі өзінің Facebook қасабында язғы қалдырды. Полиция яғдайларын хенесім дұрнықсыздығыны, сейледі деріңі үшілерінің довам иттірліандығыны белледі. Ерлі полиция басылығы мұның терроризм білен ілтішінің бардығы я йоқтығы, ентек долы айдың дәлдігіне хем сөзіне қошты. Овганстанда Талибан хакимети юрдун телевидениесинде аял оюнчулары көрсөтүлгөн сахналарга кадаган этти. Сейледе аял журналисттердин хиджаб такынмалы болжоктуктарын айтты. Пак ахлак үндөвү ве азгынын үнүн алмак министрлиги 21 ноябрда 8 маддадан ибарат динни колдонманы чап этти. Бу Талибан хакимети астында кабул эдилген новоттагы чаклендирүүчү дүзгүндөр болду. Мұндан басқа да министрлік шақсиетлері кемсіден, я мертебесіне шекетірен дейп әсетлендірін кинолары, комедиялары, яды күйімінзі кеплесіклері қадыған етті. Министрлік топырын ұсламын қадыларына болон қарайсына ве оған мединетіне қарсы келен кеплесіклерін хем көркізілмегіне ятырды. Тәзі чәклендіргі дүзінлер алайықлықта Мухаммед пейғамбері яды сарпы қойылан бейлік шақсылары сейлед ұсламчы топырының қадаларының көрі кейінметік еркеклері көркізден кеплесіклер кемін қадыған еділді. Бұлар адымың өзіні еркін бейан етмегіне қарсы қабул еділін чәклендіргі дүзінлер дәл. Бұлар еңі көзі принциплер деп министрлің мәтбуат өкелі Азаттық радиосына айтты. Августын ортасында халқары жемчілік тарапынан ықрар еділен Кабул үкіметінің сыйынмағынан соң Талибан Озолкы, яғни 1996-2001 жылдардағы Юбус хакиметінден тапауыттылықты, хас көп арымлық білін херекет етсектігіне өңі сұрыпты. Талибанның Озолкы хакиметі дөуірі юриті ақлақ полициясы кем херекет едіпті. Австрия 22 ноябрда долы локдаун, яғни петикленме чәрілеріні кейрізді. Бұ арылықты Европа бойынша тәзі чәклендіргі дүзінлер қарсы протестер кешірілер. 8,9 миллион ирлатлы Австрияда адамларын иісі ве зерур харитлар үчін дүканы кетмегіне рухсат беріліп, юртта ресторанлар, барлар, дилли каналар, театрлар ве мөхім болмадық сеуда нокутлары япылды. Чәклендіргі дүзінлер 12 декабрь чилне довам едер. Сол бір вақты ресмилер бұ чәрәнің 10 күнден соң ене де көзден кесірілчектігіні дойдырдылар. Geçen hepte Avstriya fevralden başlap COVID-19'a qarşı tanzimlari qanunu taydan hukmani eden ilkinci Evropa devleti boldi. Bundan öň Evropada bu talabı diňe Vatikan girdipdi. Geçen hepte soňu bu çäklendirji düzünlere qarşı çykyp 30 000 töwereği adam Wenanyň köçelerinde protesto çykdy. Geçen hepdeniň aýagynda Evropanyň beýleki ýurtlarynda hem gazaply protestler geçdi. Нидерландтарын энчеме шахырында тапқыр үчінжі кейджі қазаплы протестер болды. Қоңсы Бельгияның пайтықты Брюсселді хем 35 мүн төвіріғі адамын коронавирус чәрлеріні қарсы протесті чықынында қазаплық дөреді. Гүрдістанның Озолкы президенті Михаил Саакашвили юрты демократияның ұлы хуып астындыдығыны айдып, Америкадан Гүрджі үкіметіне басыш етмегіні сорыды. Саакашвилинің политика несірінде 20 ноябрда чап еділін ачқатында Гүнорты Кавказ юрдында азаттықларын хуплы яғдайды чәклендірліяндығы, сейледі Русияның тәсірінің артияндығы белінілер. Саакашвили 8 иллік мейлетін босқынлықтан соң Гүрдістаны долонындан соң тұстық едилді ве 1 октябрдан мәрі көзінің аңырсында сақланылер. Саакашвили ачқатының чап болын күні 50 күнлік асылығыны хембет етті.